ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ በዝምልከት በደቡብ አፍሪካ መሪህነት አመንጎ ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ይካሄድ ዝነበረ ዝርርብ በዚህ ስምምዕ ተበትኑ። ኢትዮጵያ መምላ ዓብይ ግድብ ህዳሴ መጀመሪያ ጸብጻባት አብዘለውሉን ወጥሪ አብዝን ህረሉን ዘሎ ናብዚ ህልክልክ ዘአተናሉ እቲ ፖለቲካዊ መሪህነት ናይ ሰብ ሙያ ምክሪ ስለዘይ ሰምዐየ እዩ ተንታን ሩባ ኣባይን ዓብይ ግድብ ህዳሴን ኣቶ ብርሃኑ በላቸው መምህር ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣቶ ብርሃኑ በላቸው ንኣስታት 40 ዓመታት ኣብ ምግልጋል ይርከቡ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዘራሪቦም ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ክፋለ ዝመደብ ናብ ኣቶ ብርሃነ ዝቐረበ ሕቶ ምልስ ኢልና ብምድጋም ክንጅምር ኢና ናብ ገብረ ክሕልፈኩም።
ሕዚ ናብ ኣፍሪካ እውን ተመሊሱ ኣሎ ኢትዮጵያ ብዝገበረቶ ድፍኢት ብዝገበረቶ ፃዕሪ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ከም ዝብሎ ናይ ኢትዮጵያ ፃዕሪ ድፍኢት ናብ ኣፍሪካ ሕብረት ተመሊሱ ኣሎ ኣብ ኢድ ኣፍሪካውያን ኣትዩ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ግብፂ ወይ ድማ ናይ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ዝሓዘሉ ኣገባብ ብኣጠቃላለ ከመይ ትሪዮ?
ለአፍሪካ ህብረት ኮ ኢትዮጵያ መንግስቲ ለሴኪሪቲ ካውንስል ሱዳንን ግብፅን ከይደን ሴኪሪቲ ካውንስል ኣብ ቀሊ ኣፍሪካ ናይ ፀጥታ ስጋት ዝኮነ ነገር ይኮነ ብኣህጉራዊ ኣፍሪካ ሕብረት ኣብ ርዒዎ ዝመለሶ ዩኤን ሴኪሪቲ ካውንስል እዩ። ብሓን ስዋዳ ተማጊትና ምፅናየ ይበሉ ንኣፍሪካ ሕብረት መርጊ ተባሃለ ኣሜሪካ ዓለም ባንክ ከተሰለው እንዲኦም ምፍቲ ድርድር ማለት ንሳቶም ተሪፎም ማዚ ንኣፍሪካ ተቀሊሉ ዝመፀ ኣለው ኮይኑ ክሻ መጨረሻ ኣሜሪካ እውን ኣላያ ወርልድ ባንክ ን ኣለው ኮይኑ
ብተዓዛብነት ርዩ ወይ
ኩሎም ብተዓዛብነት እዮም ክፈፀኒሖም ዋላ ደቡብ ኣፍሪካ ዋላ ኣውሮፓ ሕብረት ዋላ ኣፍሪካ ባዕሉ እንደገና ኣሜሪካ እውን ወርልድ ባንክ ውን ክዝውን ነይሮም እዮም ብተዓዛብነት ካብና ና ድሌት መፂ ብግብፂ ድግስ ነገር ሰነድ ዘጋድዮም ፈርሙ እናወርና ከመ ጌርና ኢና ንኣምኖም ተመሲና ንኣቶም ኣብዚ ከኣትዩ ንፈቅድ ኣፍኮርስ ኣሜሪካ ሓያል ዓዲ እያ ግን ካብ ዓድና ጥቕሚ ንዝበቂ ነገር ኮ እንተሎ ንኦ ምባል ምክኣል ኣለና እና ከዚ እውን ነይሮም እዮም ወልድ ባንክ እውን ነይሩ እዩ ኣሜሪካ እውን ነይራ እያ ከዚ እውን ፈይል ገይሩ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወልድ ባንክ ክረንቶ ኦብስ ንክእል እዩ። ምክንያቱም ግብፂ ናይ ቀደም ናይ 59 ዓመተ ምህረት በይኖም ግብፂ ሱዳን ዝፈረሞ ፊርማ ብኡ መልክዕ በይና ክትጥቀም እያ ትደል ተሎ እዚ ድሕሪ ከዚ ይኮን እዩ ዋላ ኢትዮጵያ ብዚ ተተስማምያ ሰብካልኦት ናይ ላዕለዋይ ተካትቲ ሓበታት ብታንዛንያ ብኬንያ ብሩዋንዳ ብራንዲ ብዙ ይስማምዓል ኣብተሮ ኣሕና ናይ ማይ ብፅሒት ናይ ምልክፍታን ነገር ኣጀንዳ ክንገብሮ ይግበአና። ምክንያቱም ናይ ኣባይ ማይ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግብፂ ናብ ሱዳንን ጥራ ይኮነ ናይ 10 ዓዲ ጉዳይ ኢና ኣብኡ እድና ክነእትውለ ይግበአና። ስለዚ ኣሕና ካብታ ዝሓዝና እያ ካብ ግድብና ክንመል ኢና ናይ ማይ ብፅሒት ናይ ኩሉ ዓድታት ኣጀንዳ እዩ ኣብኡ ብሓባር ንርኦ እዮም። ኣብዛ ናይ ግድብ ጉዳይ ግን ኣሕና ንመልአሉ ሰዓት ተወሓደ 4 ክርምቲ ተጠብቁ ተዘይኮይኑ 7 ዓመት ንብሎ ነገር ሒዝና ጥራይ ክንቀፅሎ እየ ዝግበአና። ፎርቹነትሊ ሎሚ ክረምቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ክረምቲ እዩ ዘሎ ሜትሮሎጂ 75 ሚእታዊ ናይ ካብ መደበኛ ማይ ክውስኪ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኣሕና ከዚ ግድብና ምምላእ ፅቡቅ ዕድል ፈጥረና እዩ። ንሱዳን እውን ዓመት ካብ ዓመት ዝስገርዎ ነበሮ ናይ ውሕጅ ሓደጋ ፈቃድ ዘሎም እዩ ትክክለኛ ሰዓት እዩ ዝከዚ ምምላእ ምጅማርና። ስለዚ ኣፍሪካ ሕብረት እውን ከደናጎይዎ ይደሊ ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወርልድ ባንክ ፅዕንቶ ከዚ እውን ክቀቂልዎም ስለዝመፀ እዩ።
ግብፂ እቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት እውን ወሲዳ ግድብ ህዳሴ ንዓለም ይኹን ነቲ ከባቢ ፀጥታ ሓደጋ ምዃኑ ኣፀቂጣ ምስ መጠንቀቅታዋ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ከም ዝኾነ ገሊፃ ሕዚ ድማ ከምቲ ትብልዎ ዘለኹም ሕብረት ኣውሮፓ ኣሜሪካ ይኹን ዩናይትድ ኔሽን ይኹን ሕዚ እውን ኣለው እዮም እቲ ጉዳይ ሕብረት ኣፍሪካ ድማ ኣደናጉይዎ ዘሎ በቶም ተዓዘብቲ ኢዶም ስለ ዘእተው ትብልዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ሕዚ እንታይ እያ ትገብር ዘለዋ?
ዘደና መረት እኮ ሓደ ቀደሙ ድርድር ተደጅምር ፅቡቅ ነይሩ ብምንታይ ንሕብዕና ገንዘብ ዓድና ዝሰርሑ ፕሮጀክት ናይ ካሊእ ዓዲ ፈቓድ ኣየድልየናን ካልኦት ዓዲ ኢንቮልቭ ዝገብሩ ምክንያት ኣይነበረ ዋላ ምስ ግብፂ ዋላ ምስ ሱዳን ድርድር የድልየና ነይሩ እዚ ቀደም ብቕናነት እኒ ሰገኢና ከዚ ግን ኣብቲ ድርድር ክንፀንሕ ኢና ኖዳውት ግን እናተደራደርና እውን ስራሕና ንሰርሕ ኣለና ኢና ስራሕና ክሳብ ዘይቋረፀ ድርድር ምንም ንኣነት ዝጎደና ነገር የለን ስስራሕ ዘቋርፅ ተኮይኑ እዩ እቲ ድርድር እንተሎ እምበር እናተደራደርና ንድሕሪ ንሰርሕ ኮይና ምንም ችግር የብሉ ኣነ ዳኣብ ከም ዝመስለኒ ከዚ ማይ ምምላእ ጀሚሩ እየ ጀመረ ንባል እንድሕሪት ዝሰሓብ ዘሎ ናይ ግብፂ እውን ኢንተረስት እዩ ግብፂ እኮ ማይ ምምሉ ዋላ እናርአ ማይ ምምሉ ዋላ እናሰምዓት መሊኡ ክበሃለ ይትደሊ ምክንያቱ ኣብ ግብፂ ህዝቢ ንደራደርና ትብሉን ኣለኹም ማይ መልኡ ከይ ትብልና ኣለኹም ግን ተደራደርኹም እንታይ ውጤት የምፅኹም ዮ ማይ ምምላእ ጀሚሮም ኣለው ኢሉ ህዝቢ ከይለዓል ምምልኡ ካብዎ እንደልዩ ይሳቶም ክስማዕ እውን ይደልይዎ ይሳቶም ከዚናትና እውን ምምላእ ጀሚርና ኢዳ ኢና ኣይ ምምላእ ጀመርና ኢና ዋላ ተሰሓብናዮ ንኣቶም ደስቶኦም እዩ ምክንያቱም ናይና ምምላእ ኣብ ግብፂ ህዝቢ ንኣቶም ካይዳ ክገብርለኹም ስራሕ ምስዓድ ወድ ተደራቢኹም ከዘይተምፁ ስለዝብሎም። ስለዚ ካብቲ ድርድር ሳቶም ተደልዮም ይውፅኡ። ኣሕና ግን ኣብታ ድርድር ፀኒሕና ስራሕና ናሰባና ክንኸድ ኢና። ስራሕና ክሳብ ዘይቋረፀና ድርድር ጉድኣት የብሉ ኢና ኢና።
ኣቶ ብርሃኑ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ውሽጣዊ ዘይምርግጋእ ምናልባሽ ነቶም ብተዓዛብነት ዝሳተፉ ዘለዉ ይኹኑ ንግብፂ ተወሳኺ ፀቕጢ ድፊኢት ክሕይሉ ዕድል ይህቦም ኣሎ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ?
እሱ ፖሲብሊታ ምስልካ ከዘይኮነ ብሽሕ 830 ከባቢ ናይ ግብፂ መንግስት ሙዘንገር ዝበሃል ስዊዘርላንዳዊ ኣመኻሪኦም እዮም ነይሩ። እንታይ ኢልዎ መሽዑ ኣባይ ካብቲ መድዕሊ ጀሚርኩም ክሻብ መተው እዩ ክተቆጣጢርኩምዎ ፅቡቅ እዩ ኢልዎም ንግብፃውያን ከዲ ብእስማዒል ዝበሃል መራሒ እናሃለየ ማለት እዩ። ብሽሕ 832 ምስ ኣፀ ዮሃንስ ጉራዕ ጉንደት ጦርነት ተይጀመርናይ ብከባቢ ተቆጣጢርኩም ትሕዝኩምዎ ፅቡቁ። ተዘይኮይኑ ግን ኢትዮጵያ ከይትረጋጋዕ፣ ሰላም ከይህልዋ፣ ኢኮኖሚያ ከይዓበይ፣ ኣቅሚ ከይትፈጥር ዘይቋርፅ ሳዕሪ ክትገብሩ ኣለኩም እዩ ዝመኸሮም ቀደም ቀደም እዩ። ካብኡ ተልዒሎም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ከይፍጠር እዩ ዋላ ብነመንግስቲ ነዋይ መፈንቅለ መንግስቲ ግዜ እውን ናይ ግብፂ ወታደራት ኣዲስ ኣበባ ነይሮም እዮም ሓገዝ ክገብሩ መፅዮም ነይሮም። እዚኣን ውሪዶም ዝበፅ መንግስቲ ናያቶም ድሌት ከማልን ቃል ከትይዎ ዝግጅት ነይርዎም እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘሎ ችግር ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ ሶማሌ እውን ዝገበርናዮ ጦርነት ኩሉ ናይ ግብፂ ኢድ ነይርዎ እዩ። ሳብ ከዚ ኣብ ኦሮምያ ከባቢ ነበረ ዕግርግር እውን ኣብትጅመር ናይ ግብፂ ኢድ ነይርዎ እዩ። ምክንያቱም ናብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናብቲ ግድብ መንገዲ ኩሉ ክዕፀ ስለዝደልይዎ እዩ። እዚ ኣሕና ኮነ ንጥርጥር ኣለና ዋላ ናይ ባዕሎም ናይ ግብፂ መራሕቲ ናይ ግብፂ ሰብ ስልጣን ለምሳሌ ዶክተር ናንሲ ኦመር ትበሃል ናይ ኣባይ ኮንጎ ተፋሰስ ዳይሬክተር ኣብ ኢትዮጵያ ኣገርግር ተፈጢሩ ኣሎ ዝደለናዮ ነገር ሓንቲ ጥይት ከይተኮስና ኢ ማልኦ ዘና ኢና ጓዕደ ስለለና ኢላ ኮ ቅድሚ 3-4 ዓመት ብናይ ግብፂ ቴሌቭዥን መግለፂ ይባ እያ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እውን ሃይለማርያም ደሳለኝ እናሃለ ወርቅና ገበይ ውጭ ጉዳይ እናሃለ ናይ ግብፂ ኢድ ኣለዎ እዩ። ስለዚ ኢድኩም ኣክቡ ኢሎም ኮ ኦፊሻሊ ንግብፂ እውን መልእክቲ ኣሕሊፎም ነይሮም እዩ። ናይ ግብፂ ኢድ ኩሉ ግዜ ክህሊ እዩ ምንም ክርጥረ ይብ ኣሕና ኣብ ዓድና ዘለና ባዕልና ፀገም ባዕልና እናፈታሕና ንኣቶም ኢድ መእተው መዕፃው እዩ ኣብድና እኒኦ ብብንእሽተን ነገራት ብንእሽተን ምክንያት ከዚ ፋብሪካ ክካፈል ከሎ መን ኢንቨስተር እዩ ዝመፅል ኣብ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚና ድ ወደቀለን ኢኮኖሚያ ብዝወደቀ ፅሩና ዓብና ሳንዳድ ንክንከድ እዚ ይደልይዎ እዮም ይደፍእዎ እዮም ካብ ቀደም ጀሚሩ ዘሎ
ኣብ ዘረባና ኣብዚ ግድብ ህዳሴ ይኹን ኣብ ሩባ ኣባይ ወይ ኣብ ናይል ቅድሚ ሎሚ ብምንታይ ደረጃ ዝተሳትፉሞ ነገር ተሃልዩ ስ እውን ተትገልፅለይ
ኣብ ናይ እዚ ኣባይ ናይ ህዳሴ ግድብ ጉዳይ ስለዚ ግድብ ዝተጀመረ ሰብ ክነቃቃሕ እቶክቲ ድጋፍ ክግበር ኣብ መፍቃስ የተሳትፈ ብግለ ዝሰርሐ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኩለ ክልላት ዳርጋ ኩለ ዩኒቨርስቲታት እናዘርኩ ናይዚ ናይ ህዳሴ ግድብ ጠቕሙ ተረዲ ሰብ እንታ ተሳትፎ ክገብር ኣብ ተፈላለየ ወርክሾፓት ሰሚናራት ኣብ ሕብረተሰቡ ይኸቡ ካብ 400 ንላዕሊ መድረካት ገይረ ኣለኹ ኣብ ጀርመን ስቱትጋርት በርሊን ፍራንክፈርት ኣብ ሱዳን ኣብ ተወሰና ናብሮፓ ዓዲታት እውን ከምኡ ዓይነት ተጠቀሳ ገይረ ኣለኹ ብግለይ እምበር ናይ መንግስቲ ድጋፍ ኣልና ይኮነ ዝገብሮ ዘለኹ እዚያ ግን ከም ዜጋ ከም በዓል ሙያ ብትሕተ ኢደ ስለ ዝኣምን ኢልና ናይ ህዳሴ ግድብ ኣሰራ ኮይኑ ጌላ ከስተዋፀልል ሰርቲፊኬት እውን ኣለኒ ካልኣይ ከዚ ኢትዮጵያውያን ክንፈልጦ ዝግበና ኣሕና ኣብ ዓለም ናይ ታናይ መጨረሻ ዲኻ እናተበልና ንሳቶም ግን ኣብ ዓለም ሃብታማት ካብ ዝበሃል ደረጃባት እዮም ዘለዉ ሩባ ኣባይ ተጠቂሞም እዩ ሩባ ኣባይ ና ምልጋዕ ግዴታ ምዃኑ ሰክኮ ከሎ ብመንግስቲ ደረጃ እውን ሰሙያ ኣለውና ብሓቂ ቁሩባት እዮም ብዝሕየብሎም እዩ እምበር ንእንጂነር ስለሽ በቀለ ብሙያ ደረጃ ንእንጂነር ጌድዮን ኣስፋው ዶክተርያቆብ ኣብሳኖ ዶክተርቂ ኣሕመድ ፅቡቅ ስራሕ ምሰርሑ ዘለውና መንግስቲ ብዞም ሰብ ሙያ እዚኦም ክድግፎም እዩ ዝግባእ ክዕንክፎም ይግባእ እዩ ንሳቶም የመብዘ ዝሕሞ ዘለዉ ግን ናይ ፖለቲካ ኣመራርሓ ጣልቃ እናኣተወ ዘባላሽዎ ዘሎ ከዚ ናይ ኣሜሪካ ምካድ ሓደ እዩ መሊእና እናሃለ ናይ ሄበለ ናይ ካ መግለፂ ምውፃእ ከምዚ ዓይነት ነገራት ናይ ፖለቲካ ኣካይዳ ኣይጠቅመና ናይ ሰብ ሙያ ምክሪ መንግስቲ ተሰምዕ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኢና ዘለና ከዚ ብሓቂ ኣይግበኩም ኣባይ ዝብሎ ሰባት ንስራሕ ጀሚርና ምምላእ ክሻብ ምጅማር ምካድና ቀሊል ነገር ይኮነ መጨረሻ ወሳኒ ደረጃ ይወስለሉ ድሕሪ ከዚ ወላቲ ድርድር መልክዕ ክልውጢ ንድሕግድና ማይ መሊና እዚ ኣታ መጨረሻ መልእክተይ።
ኣቶ ብርሃኑ በላቸው ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ንዝሃብኩምኒ ንመብርሂ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትኒ የመስግን ይቀኒ ኣለይ
ታንክዩ።